Μαζί μας αυτή την ώρα για να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα με τον κύριο Βελίδη θα είναι και πολύ διάστατη και πολύ ενδιαφέρουσα. Κύριε Βελίδη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλληνα και σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και θα πούμε διάφορα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί είμαστε μπροστά και σε σημαντικά γεγονότα. Αν και ήδη ζούμε πραγματικά τρομερές καταστάσεις και στην Καστοριά. Θυμάστε ότι σας είχαμε προσκαλέσει λίγο πριν την εβδομάδα της μεγάλης συγκέντρωσης των Τεμπών. Τότε είπαμε να τα πούμε μετά τη συγκέντρωση και για τα όσα είχαν συμβεί. Επειδή αύριο και στην Καστοριά έχει μια ακόμη συγκέντρωση από Γεσέη και ΔΔΔ στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θέλετε να μας πείτε αρχικά και ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που είναι από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα πραγματικά της χρονιάς και όχι μόνο.
Εκείνη την εβδομάδα κύριε Νατσούλη, όπως είπατε και εσείς, είχαμε επικοινωνήσει, αλλά λόγω επειδή στις 28 Δευτέρου συμπληρώθηκαν 2 χρόνια
ναι.
από εκείνη τη μοιραία νύχτα και το τρομερό δυστύχημα το οποίο συνέβη στα Τέμπη, ήταν επιλογή εκείνη την εβδομάδα, όχι λόγω του συλλαλητηρίου,
να μην
αλλά
μιλήσετε,
λόγω
να μην
δεν ήθελα προσένδειξη σεβασμού στα θύματα από αυτό το δυστύχημα το οποίο συνέβη στις 28 Δευτέρου του 2023.
Στην Καστοριά έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών, κύριε Βελίδη. Αυτό πώς το είδατε?
Καταρχάς...
Δεν ήσασταν στην εκδήλωση και αν θέλετε να μας πείτε γιατί δεν ήσασταν σε αυτή την εκδήλωση. Σαν άνθρωπος, σαν Βασίλης Βελίδης.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη, πρώτα απ' όλα...
Υποτίθεται ότι καθένας μας θα μπορούσε να έχει ένα παιδί σε αυτό το τρένο.
Όλοι μας, κάθε ένας έχει το χαρακτήρα του και κάθε ένας λειτουργεί διαφορετικά και στον τρόπο τον οποίο εκφράζει τα συναισθήματά του, τις απόψεις του, γενικά τα θέλω του, τα πιστεύω του, όλα. Από εκεί και πέρα κάποιοι είμαστε και από επιλογή μας εκπρόσωποι ενός φορέα κομματικού και ειδικά το ξέρετε αυτό και από παλαιότερα, η πάγια θέση μου είναι ότι εμείς τα κόμματα, ειδικά τέτοιου είδους συγκεντρώσεις που δεν πρέπει να τις κομματοποιούμε.
Λέτε λοιπόν ότι δεν πήγατε γιατί είστε και επικεφαλής του κομματικού φορέα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν αντίθετο γιατί είχε εκφραστεί και προστελέχη του να πάει κόσμο σε αυτές τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση ότι όποιοι πάνε θα είναι της Κωνσταντοπούλου.
Όχι, δεν ήθελα να πω εγώ αυτό. Εγώ ήθελα να πω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαι εκπρόσωπος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Οπότε πρώτα είναι ο εκπρόσωπος στον όλο κόσμο. Από εκεί και πέρα κομματικά δεν θέλουμε να εμπλακούμε στα συλλαλητήρια σε οτιδήποτε. Όπως βλέπουμε στην κοινή γνώμη να περνάει ένα μήνυμα ότι τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών, εμείς από πλευράς μας...
Λίγο πολύ, σε μεγάλες τραγωδίες όλοι το κάνουν. Σήμερα έχει μια συγκέντρωση, ξέρετε, στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της χώρας για τους 104 καμένους από το Μάτι. Σε αυτή τη χώρα, ό,τι και αν συμβαίνει και όσες καταστροφές ή τέτοια περιστατικά έχουμε πραγματικά οδυνηρά, δεν θα τιμωρείται κανένας. Δηλαδή είναι γιατί και για αυτή την υπόθεση, όπως ξέρετε, επί ΣΥΡΙΖΑ ημερών, να το υπενθυμίσουμε γι' αυτό, δεν έχει τιμωρηθεί και κανένας άνθρωπος.
Από ό,τι γνωρίζω όμως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, η δικαστική.
Τι σοίγες εξελίξεις είναι αυτές να πηγαίνουν 100 χρόνια όμως, κύριε Βελίδη? Εκεί δεν είναι το συνέστημα του κόσμου που λέει επιτέλους γρήγορες διαδικασίες για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για εγκλήματα σε αυτή τη χώρα?
Είναι μια παθογένεια της χώρας μας, της ελληνικής δικαιοσύνης, και το έχουμε δει από όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι ένας σε ένα βαθμό καθυστερεί σημαντικά η απόδοση δικαιοσύνης και αυτό φρενάρει μέχρι και οι οικονομικές επενδύσεις. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Είδαμε το Υπουργείο όμως και η κυβέρνηση να λαμβάνει κάποια μέτρα για να επιταχυνθεί η διαδικασία και από εκεί και πέρα εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη.
Εσείς αν δείτε ότι και μέσω της προανακριτικής που θα γίνει πάμε και σε ονόματα υπουργών, θα έχετε κανένα πρόβλημα?
Κανένα απολύτως.
Κανένα απολύτως. Μα
πρώτα απ' όλα ήδη έχει τοποθετηθεί και ο πρόεδρός μας και πρωθυπουργός ότι και ήδη έγινε αυτό, συνηγόρησε η Νέα Δημοκρατία για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υφυπουργό πλέον κρατικής αρρώγκης, τον κύριο Τραντόπουλο.
Και θα δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Καραμαλή βέβαια. Γιατί ακούγεται ότι θα κατατεθεί πρόταση για προανακριτική και για τον Υπουργό Μεταφορών τότε.
Θα είμαστε εδώ κύριε Νατσούλη να συζητήσουμε τις όποιες εξελίξεις. Εγώ πάντως αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι είδαμε όμως και το πόρισμα το οποίο βγήκε στις 27 Δευτέρου, που και εκεί πέρα υπάρχουν αρκετές απαντήσεις για τις χρόνιες
παθογένειες. Το πόρισμα λέει, και τα επανέλαβε και ο κύριος Σαμαράς βέβαια στη Βουλή, ότι και μπάζωμα έγινε και ξεμπάζωμα έγινε και έκρηξη έγινε από άγνωστο υλικό. Άρα
αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι σε δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάτι παραπάνω. Βλέπουμε πάντως
να το δούμε πραγματικά στην πορεία του.
Έχουν εμπλακεί.
Κατά τη γνώμη σας όμως, γιατί η Καστοριά έκανε την μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών? Στην Καστοριά έχουμε 1,002 προβλήματα. Έγιναν και στο παρελθόν διάφορες κινητοποίησεις και στην Καστοριά. Γιατί αυτή πιστεύετε ότι ήταν η μεγαλύτερη όλων των εποχών? Τι ήταν αυτό που συγκίνησε τον Καστοριανό και βγήκαν 7-8 χιλιάδες κόσμος έξω?
Τα μηνύματα και οι εξηγήσεις, κύριε Νατσούλη, δεν θα ήθελα να κρυφτώ, είναι αρκετά τα οποία δόθηκαν. Και είδαμε την μαζική συμμετοχή του κόσμου.
Και αναμφίβολα μέσα σε αυτούς 7-8 χιλιάδες που βγήκαν στην Καστοριά ήταν και πάρα πολύ, μην πω και η πλειοψηφία, νεοδημοκράτες, έτσι.
Μα το ξέρουμε αυτό και ίσα ίσα δημοκρατία έχουμε και ο κόσμος θέλουμε να εκφράζεται ελεύθερα. Ναι. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι πολλά. Από εκεί και πέρα είδαμε και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πρόταση δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης, έγινε μια ανάλυση
των
πρώτων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Νατσούλη, το θέμα είναι ότι αναμένουμε απαντήσεις από τη δικαιοσύνη. Διάβαζα ότι μόνο οι συμμετέχοντες δικηγόροι στη διαδικασία θα ξεπεράσουν τους 250. Αντιλαμβάνεστε για μια πολύκροτη δίκη η οποία θα γίνει. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση μπόρεσε να κάνει είναι να βρεθεί ο χώρος για να μπορέσει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και από εκεί και πέρα από όλες τις από τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων, γιατί έχουν και οι συγγενείς των θυμάτων, έχουν όλοι, αναμένουμε τις τελικές απαντήσεις
και να δούμε
και τα
ποιοι θα είναι τελικά στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη αγωνία και αυτό. Κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Πιστεύετε ότι η Καστοριά βγήκε αποκλειστικά για το θέμα των τεμπών, ή μέσα ενδόμηχα ίσως στους Καστοριανούς υπάρχει και η δυσαρέσκεια για τα κακά και τα άσχημα που συμβαίνουν και στον τόπο μας?
Κοιτάξτε να δείτε, οι αναλύσεις είναι διάφορες οι οποίες γίνονται. Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω, γιατί έγινε την ημέρα, την τραγική ημέρα της 28 Δευτέρου, που συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα στη χώρα μας. Οπότε κύριε Νατσούλη, πέραν αυτού δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ να μην δεν αναγνωρίσω και την κριτική η οποία μας ασκείται, και σε μερικά πράγματα έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος, ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να επιταχύνει. Από εκεί και πέρα χρειάζεται
να επιταχύνει και ο Πρωθυπουργός, όσο ψηλά και βρίσκονται υπεύθυνοι, να σπάσει αυγά για να αποδοθεί και η πραγματική δικαιοσύνη, έτσι. Γιατί η δικαιοσύνη θα δικάσει αυτούς που θα πάνε εκεί.
Εγώ κύριε Νατσούλη πιστεύω και θα ήθελα να σταθώ σε ένα τρίπτυχο, το οποίο πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει και πράξη από την κυβέρνηση. Αυτό με τις περισσότερες συνέστησης, με περισσότερο ταπεινότητα και σεμνότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πιο γρήγορα να γίνουν τα πράγματα.
Επειδή μας πήρε λίγο παραπάνω ο χρόνος του κύριου Σαββόπουλου νωρίτερα, θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας και αμέσως μετά συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα. Έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε ανασχηματισμό αυτή τη βδομάδα και θα ήταν καλό να μας πείτε εάν πιστεύετε ή αν είναι κοντά η περίπτωση της Μαρίας Αντωνίου να μπει στο κυβερνητικό σχήμα. Και αν συμβεί αυτό, τι θα σημαίνει για τον νομό μας. Χειρεύει η θέση του κυρίου Τζικαλάγια με όσα είπε για τη Νέα Δημοκρατία και για τους τοπικούς εκπροσώπους, όπως και ο Βασίλης Βιλικιώτης, που είπε για τα όσα τραβάει ο νομός, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, αλλά οι εκπρόσωποι της τοπικά. Γενικά έχουμε κάποιες δηλώσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα εδώ στην εκπομπή μας και είστε εδώ για να απαντήσετε σε όλα και σε όλους. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε τον κύριο Βελίδη. Όπως επίσης, για να μην το ξεχάσω, πρόσφατα είχαμε και μια συνάντησή σας σε κεντρικό επίπεδο με κατάθεση ενός προγράμματος για όλο τον νομό Καστοριάς ως πρόταση της ΝΟΔΕ για το πώς πρέπει να πάει καλύτερο ο νομός μας και τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Θα τα πούμε όλα σε λίγο πάλι. Και εμείς πάμε στα επόμενα με τον κύριο Βελίδη. Συνεχίζουμε, κύριε Βελίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΠ Καστοριάς. Σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Ιωσήφ Νότης.
Χρόνια πολλά στον κύριο Ιωσήφ Νότη.
Περιμένουμε και τις εκλογές.
Όταν...
της ΔΕΠ. Πάμε για Μάιο ή πάμε για φθινόπωρο τελικά, να το λύσουμε και αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, αρμοδιότητα των εσωκομματικών εκλογών για τις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΠ Καστοριάς και ευρύτερα όλων των οργανώσεων, είτε τοπικών είτε πρώην νομαρχιακών,
ναι,
έχει ο γραμματέας οργανωτικού. Τώρα, από...
Είναι serial πια και αυτές οι εκλογές όμως, δηλαδή κάποια στιγμή να τις κάνουμε.
Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ότι θα γινόταν την άνοιξη του 2025.
Ναι.
Τώρα, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Με το που προκύψουν οι επίσημες ανακοινώσεις θα είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε.
Ωραία. Τι είπατε, εύχεστε στον κύριο Νότη?
Χρόνια πολλά. Να είναι πολύ χρόνο.
Και πρόεδρος δεν το εύχεστε πάντως.
Κοιτάξτε να δείτε. Το εύχομαι ό,τι επιθυμεί.
Του εύχεστε ό,τι επιθυμεί. Α, αυτό είναι μια πολύ ωραία ευχή. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να επιθυμήσουμε. Είναι εβδομάδα ανασχηματισμού. Πιστεύετε ότι μετά από τόσες διαδικασίες ανασχηματισμού που είχαμε σε αυτά τα 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπορεί να είναι και η ώρα της Μαρίας Αντωνίου? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό εάν την Παρασκευή, την Πέμπτη το απόγευμα, μετά την ορκομοσία για του Προέδρου, ακούσουμε και το όνομά της?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νάτσουλη, όπως είχαμε τοποθετηθεί ως ΔΕΠ Καστοριάς και στην πρώτη κυβέρνηση της, ναι, Νέας Δημοκρατίας με άλλον βουλευτή, τον κύριο Τζικαλάγια τότε, θα είναι άκρος τιμητικό να γίνει ο βουλευτής Καστοριάς να συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σήμερα, από όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι στο κυβερνητικό σχήμα. Ούτε ένας.
Εγώ κοιτάω την Καστοριά, κύριε Νατσούλη, και σας λέω, όπως ακριβώς είχαμε...
Καλά, η Καστοριά έχει να δει σε κυβερνητική θέση από την περίοδο Σιμεφορίδη.
Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας.
Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ναι.
Έτσι ακριβώς.
Έχει πολλά τα χρόνια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό σας λέω ότι εμάς η πάγια θέση μας είναι, όπως και με τον προηγούμενο βουλευτή και με την ίν βουλευτή, θα είναι άκρος τιμητικό να είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο υπουργικό σχήμα.
Ναι, πιστεύετε ήρθε η ώρα της Μαρίας Αντωνίου? Είναι πια σε θέση με την εμπειρία της και όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησης της να αναλάβει κυβερνητική θέση και πώς το?
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η αρμοδιότητα για τον ανασχηματισμό είναι στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, ξέρω και γνωρίζω, όπως έχει υποθεί και από τον ίδιο πολλές φορές και από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, για όλους μας, είτε συμμετέχουμε κομματικά είτε η κυρία Αντωνή κοινοβουλευτικά, για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει κρίση. Όλοι κρινόμαστε με τις πράξεις και με τα λεγόμενά μας, κύριε Νάτσουλη.
Καλά, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η Μαρία Αντώνιο δεν στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλες τις πτυχές της μέχρι τώρα πορείας του. Δηλαδή είναι αυτό πραγματικά ψυχήτη και σώματι η Μαρία Αντώνιο σε αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό λέω, η αρμοδιότητα του ανασχηματισμού είναι στον ίδιο, τον Πρωθυπουργό. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Από ό,τι έχουμε δει, αρκετά,
ναι,
δημοσιεύματα,
ναι,
υπάρχουν.
Υπάρχουν. Να
οπότε
δούμε.
Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
Είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι όταν ένας βουλευτής ενός τόπου κατέχει υπουργική θέση ή στο κυβερνητικό σχήμα, τα πράγματα για τον νόμο πάνε καλύτερα, είναι και πιο εύκολα? Καταρχάς δεν πρέπει να είναι έτσι λογικά, αλλά είναι έτσι τελικά, ρεαλιστικά.
Πάνω σε αυτό το ερώτημά σας, εγώ θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλύτερο να σας το απαντήσει ο ίδιος. Γιατί εγώ από πλευράς κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ως εκπρόσωπος της ΔΕΠ, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη και τα στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς, από τις τοπικές, από όλους μας, όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το κομματικό οργανισμό, εργαζόμαστε εθελοντικά, γιατί πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία, να γίνουν πράξη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από πλευράς μας να κάποια πράγματα τα οποία χρονίζουν στην περιοχή μας, να μπορέσουμε να τα επιταχύνουμε και να γίνουν πράξη.
Λοιπόν, πάμε λίγο και στα τρέχοντα που είχαμε τοπικά με την αποχώρηση από το σημερινό κόμμα, όπως είπε ο κ. Ζικαλάκης της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας μέσα από μια εκτενή επιστολή του, την οποία έστειλε, όπως είπε, και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τους λόγους της αποχώρησής του. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, την επιστολή. Αρχικά τα βάζει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπου τον κατηγορεί ότι διόρισε την ανθυποψήφιά του Πρωθυπουργό Βορεία Ελλάδος, και μέσα από αυτή τη θέση ουσιαστικά ήταν μια ενέργεια που ξεπέρασε, όπως είπε ο ίδιος, τα όρια της πολιτικής ηθικής, γιατί ουσιαστικά το απαγόρευσε την επανεκλογή του. Ότι δηλαδή η θέση της κυρίας Αντωνίου ως Πρωθυπουργού Μακεδονίας, εντός εισαγωγικών, ήταν αυτό που του στέρισε την επανεκλογή του. Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε.
Και γιατί εκείνη η περίοδος δεν έγινε περίοδος πραγματικά, που δεν είναι σπάνια συγκυρία να έχεις και έναν άνθρωπο στο γραφείο του Πρωθυπουργού Επικεφαλής στη Θεσσαλονίκη και φυσικά και έναν βουλευτή το τοπικά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό και ευλογία.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νάτσουλη. Καταρχάς αναλυτικά παράγραφο-παράγραφο δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε την ανοιχτή επιστολή του κυρίου Τζικαλάκη.
Αλλά λέει πολλά πράγματα. Λέει για το φράγμα. Λέει ότι κοροϊδέψαμε τον κόσμο με το φυσικό αέριο. Λέει ότι στη σύρεγγα της κλεισούρας καθυστερούμε. Λέει ότι το κεφιάπ του Άργους δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Λέει για πολλά πράγματα.
Να κάνουμε μια συνολική τοποθέτηση.
Για τις πρέσπες του Αιγαίου. Λέει για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Λέει και τι δεν λέει ο κύριος Τζικαλάκης.
Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι και να κάνω από πλευράς μου ένα σχόλιο για την αποχώρηση του κυρίου Τζικαλάκη.
Από το σημερινό κόμμα. Σημαίνει ότι αν φύγει η ηγεσία μπορεί να τον πάρετε πίσω, κύριε Βελίδη.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσολή. Νέα Δημοκρατία από τον εθνάρχη της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, είναι μία.
Ναι.
Δεν έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ιδρυτική της διακήρυξη, όπου όλοι τις οι προέδροι εφαρμόζουν,
ναι,
και από εκεί και πέρα δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία à la carte. Από εκεί εγώ θα ήθελα να πω.
Ναι. Τι απαντάτε στον Ζήτη Τζικαλάκη, λοιπόν?
Όλοι μας κρινόμαστε με τα λεγόμενα και με τις πράξεις μας, γιατί ο κόσμος μας κρίνει, και πιστέψτε με ότι ο κόσμος είναι αυστηρός κριτής, πιστεύω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω μία κουβέντα.
Ναι.
Ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι για τρίτη φορά κυβέρνηση, μετά πρώτη φορά στα χρονικά της, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι για τρίτη φορά πρωθυπουργός. Αυτή την κουβέντα την έχει πει ο κύριος Τζικαλάκης πρόσφατα στην κομματική συνέλευση την οποία είχαμε παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου. Τώρα, το τι άλλαξε
μέσα σε μερικούς μήνες.
Μέσα σε ούτε δύο μήνες.
Σε περίπου, δύο μήνες.
Ας απαντήσει ο ίδιος. Εγώ θα ήθελα να πω ότι κάποια λεγόμενα τα οποία έχουμε πει μας ακολουθούν. Δεν μπορώ εγώ να πω.
Άρα λέτε δεν μπορεί ο κ. Τζικαλάκης στην μεγάλη παρουσία εδώ του κυβερνητικού κλιμακίου να λέει δημόσια και σε όλους τους τόνους ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και για τρίτη φορά πρωθυπουργός σε επερχόμενες εκλογές, και σε δύο μήνες να λέει ότι φεύγω γιατί αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αυτή δεν είναι παράταξη που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του νομού.
Εγώ σας λέω το τι ακριβώς έχει υποθεί, όχι από τα χείλη μου. Και από τα χείλη μου έχει υποθεί και εγώ το πιστεύω. Το είχε πει και ο κύριος Τζικαλάκης. Τώρα, το τι μεσολάβεις και τι άλλαξε μέσα σε δύο μήνες, δεν μπορώ να ξέρω, ας απαντήσει ο ίδιος.
Χειρεύει θέση του στο ψηφοδέλτιο. Και θα λέγαμε ότι είναι αρκετοί αυτοί που θα ήθελαν να πάρουν αυτή τη θέση. Τώρα βέβαια πάντα ένα ψηφοδέλτιο γίνεται εκ του μηδενός. Κανείς δεν είναι σίγουρος.
Μόνο είναι ενεργεία βουλευτής.
Μόνο είναι ενεργεία βουλευτής. Καταλαβαίνετε όμως ότι θα αρχίσει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το Βασίλη Τσιφλικιώτη. Η κυρία Κανδύλη θα συνεχίσει να διεκδικεί, λογικό. Επίσης, ο κύριος Σαββόπουλος, τον οποίον είχαμε νωρίτερα, θα σας τα πει και προσωπικά, είπε. Κάποιοι μου είπαν ότι ρωτήστε και τον Βασίλη Βελίδη μήπως για αυτήν τη θέση θα ήταν ενδιαφερόμενος.
Κοιτάξτε να δείτε, στην παρούσα χρονική στιγμή ο Βασίλης Βελίδης για να...
Και βεβαίως υπάρχουν και γνωστοί, κυρία Νάτσιου, υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία ενδιαφέρονται για μια θέση στην Τριάδα. Πιθανά ίσως είχε εκδηλώσει παλιότερα το ενδιαφέρον του και ο κύριος Γρηγοριάδης, δεν ξέρω τι θα κάνει στη δεδομένη στιγμή. Είναι πάρα πολλοί μνηστήρες. Βέβαια ο κύριος Τζικαλάγιας είπε ότι έτσι πως πάει η Νέα Δημοκρατία δεν θα βρίσκει στελέχη για το ψηφοδέλτιο. Εννοώντας όχι ότι δεν θα βρει τρία άτομα, δεν θα βρίσκει ικανά άτομα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι σε
ναι,
αυτό.
Ναι, ανάξιο
κύριε...
σχολιασμού λέτε.
Έτσι ακριβώς, ναι. Κύριε Νάτσολη. Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Για τις εκλογές τις επικείμενες του 2027 που θα πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές τότε.
Ναι.
Θέλω να πω, είπατε εσείς κάποια ονόματα, υπάρχουν και άλλα.
Και υπάρχουν και άλλα βέβαια, βέβαια.
Υπάρχει πάντως, εγώ θα ήθελα
το
να
σας το δικό σας υπάρχει μέσα σε αυτά. Αυτή. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Βασίλης Βελίδης σκέφτεται και το επόμενο βήμα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Βελίδης είναι εκπρόσωπος της ΔΕΠ Καστοριάς ως πρόεδρος.
Όλοι από κάπου ξεκινούν κύριε Βελίδη.
Στην παρούσα χρονική στιγμή μαζί...
Και δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες.
Φιλοδοξίες μας θεωρώ ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά θα πρέπει να έχουμε, γιατί θεωρώ ότι μέσω και, και από τις φιλοδοξίες που υπάρχουν γινόμαστε και περισσότερο διεκδικητικοί και καλύτεροι και μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πραγματοποιήσουμε περισσότερα πράγματα. Οπότε για το ερώτημα το προσωπικό για ναι. Μένα αυτή τη στιγμή είμαι στη ΔΕΠ. Συνεχίζω στη ΔΕΠ. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι περαιτέρω.
Τι
θα
προκύψει
το
27 κανείς δεν ξέρει.
Στην παρούσα χρονική στιγμή.
Στην παρούσα στιγμή. Τι θα προκύψει το 27 λέω δεν ξέρει κανείς.
Είμαστε από επιλογή.
Τα αφήνεται ανοιχτό.
Είμαστε από επιλογή μας στη ΔΕΠ.
Ναι.
Προσωπικά είχα βάλει, θυμάστε το 2021 βέβαια. Για υποψηφιότητα για
στο
πρόεδρος.
Στο τέρμι με τον κύριο Καρταγλίδη τότε, ναι.
Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα ως ΔΕΠ Καστοριάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα καταγράψαμε και ολοκληρώσαμε ένα σχέδιο που θα ήθελα να αναφέρουμε κάποιες πτυχές αυτού το οποίο
όπως καταλαβαίνετε το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας θα είναι αφιερωμένο σε αυτό.
Το οποίο καταθέσαμε στον κύριο Κοντογιώργη κατά την έλευσή του στην Καστοριά με το κυβερνητικό κλιμάκιο και σε πρόσφατη συνάντηση που
είπαμε
είχα...
ότι θα ξαναργόταν γρήγορα το κυβερνητικό κλιμάκιο για να δει τι γίνεται από όλα αυτά που υπόθηκαν, αλλά δεν το βλέπω.
Είχε πει το πρώτο εξάμηνο.
Το πρώτο εξάμηνο.
Είμαστε
ναι.
Αυτή τη στιγμή στον τρίτο μήνα.
Ωραία.
Υπάρχουν άλλες τρεις μήνες.
Ωραία.
Οπότε πραγματοποιήθηκε και μία συνάντηση έτσι ώστε να εξειδικεύσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία διεκδικούμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής. Υπάρχουν προτάσεις που αφορούν όλους τους άξονες, έργα υποδομής, πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα, τριτογενή τομέα, ο τουρισμός που είναι η κορονίδα και θυμάστε τις προσπάθειες που ως ΔΕΠ Καστοριάς έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε για την περιοχή, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί, δεν λέμε ότι θα σώσει ο τουρισμός στην Καστοριά, αλλά με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ε65, θεωρούμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την Νότια Ελλάδα στην περιοχή μας.
Τουλάχιστον σίγουρα πιο εύκολη.
Και σε συνομιλία με αρκετούς επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού μας έχουν πει ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον εφόσον είναι πιο εύκολη και η προσβασιμότητα στην περιοχή μας και πιο γρήγορη υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Ωραία. Από την Νότια Ελλάδα.
Να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με μια ακόμη δήλωση που έκανε αίσθηση. Που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης έχει γενέθλια σήμερα, ο κ. Βασίλης Φλικιώτης.
Χρόνια πολλά και σε αυτά.
Έχετε να πάρετε σε πολλούς τηλέφωνο σήμερα, κύριε Βελίδη. Ιωσήφ Νότη, Βασίλη Βελίδη, έχετε.
Ο Βασίλη Βελίδη είναι.
Συγγνώμη, τον Βασίλη Τσιφλικιώτη, έχετε να πάρετε σε κόσμο. Είπε ο κ. Τσιφλικιώτης λοιπόν, με αφορμή και την παρέτηση Τσικαλάκια, αποχώρηση μάλλον καλύτερα, ότι για την Καστοριά δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία και για ό,τι τραβάει, αλλά οι τοπικοί της εκπρόσωποι. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και εσάς μέσα ή ποια όργανα περιλαμβάνει ή αν περιλαμβάνει μόνο την κυρία Αντωνίου. Τέτοιες δηλώσεις δικών σας τελεχών που βρέθηκαν ακόμη και στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας κάποια στιγμή ή που μπορεί να ξαναβρεθούν στο μέλλον. Πώς τις ακούτε? Σαν πρόεδρος ΔΕΠ.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη.
Είναι σκληρή κριτική. Δεν είναι μια κριτική από τον οποιοδήποτε. Γίνεται από ένα στέλεχος που ήταν και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι πρώην πολιτευτής, ο κύριος Τσιφλικιώτης.
Και ίσως και μελλοντικός, δεν είναι.
Την προηγούμενη περίοδο ήταν πρώην πολιτευτής.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι σεβαστές όλες οι τοποθετήσεις. Από όποια.
Δεν σας προβληματίζουν αυτά που λέει?
Αυτό που θα ήθελα να
λέτε,
πω είναι.
Λέτε, ας λέει. Τι λέτε?
Είναι απόλυτα σεβαστή και στην αρχή της συνέντευξης, κύριε Νατσούλη, σας είχα πει ότι είναι καλοδεχούμενη η όποια κριτική από όποιον και
αν προέρχεται. Μας,
έτσι ακριβώς που μας ασκείται, είναι καλοδεχούμενη αρκεί να μην είναι στημένη μερικές φορές κάποια η κριτική. Οπότε σαφώς έχουν γίνει πράγματα στην περιοχή μας, υπάρχουν και άλλα όμως τα οποία έχουν καθυστερήσει. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και εγώ.
Είναι θέμα προσώπων και τοπικών εκπροσώπων λοιπόν ή είναι θέμα γραφειοκρατίας και δεδαλώδους δημοσίου?
Στο συγκεκριμένο πράγμα το οποίο είχε θέσει ο κύριος Τσιφλικιώτης, ας σας το αναλύσει ο ίδιος πώς το συγκεκριμενοποιεί. Ποιους
καλά, είπε διάφορα πράγματα αν το ακούσατε.
Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Νατσούλη, είναι ότι έχουμε κάποια προτάγματα για την περιοχή μας τα οποία άλλα έχουν γίνει και άλλα έχουν καθυστερήσει.
Και γι' αυτά θα μιλήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα πάμε στο επόμενο διάλειμμα και μπαίνουμε στο τρίτο μας μέρος αμέσως μετά, που θα αφορά αυτά που προτείνατε ως ΔΕΠ Καστοριάς στον κύριο Κοντογιώργη, στον άνθρωπο δηλαδή που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και ουσιαστικά συντονίζει όλη την κατάσταση στο τι μπορεί να γίνει σε μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της Καστοριάς. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο για το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας με τον κύριο Βελίδη.
Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο.
Και εμείς συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Βελίδη και να πω, κύριε Βελίδη, ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος επικοινώνησε μαζί μας και ο κύριος Τσικαλάγιας. Θέλει να πει ότι ουδέποτε στην σύσκεψη που έγινε με το κυβερνητικό κλιμάκιο ανέφερε ότι τρίτη φορά θα είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το είχε πει παλιότερα δυνητικά το 21, ότι θα μπορούσε να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος αν συνέβαιναν μια σειρά πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν
είναι τόσοι παρεστάμενοι, ήταν τόσοι παρεστάμενοι, δεν το είπα τυχαία, κύριε Νατσούλη, και ξέρω πολύ ακριβώς το τι ακριβώς έχει υποθεί.
Πάντως, εμείς οφείλαμε να μεταφέρουμε και την άποψη που
σεβαστή,
μας
τηλεφώνησε
ο κ. Τσικαλάκης μετά
τα
όσα αναφέρατε εσείς για το τι είπε και τι δεν είπε.
Και πλέον άτομα παρόν.
Σωστά, σωστά, σωστά. Ήσταν πολλά άτομα, αλλά πώς ερμηνεύει τέτοιο ο καθένας, ίσως μπορεί να έχει μια διαφορετική ή πώς το εννοούσε ο κ. Τσικαλάκης από τη δική του πλευρά. Πάντως, το μεταφέρουμε όπως μας το είπε στο τηλέφωνο πριν από λίγο.
Εγώ θέλω να πω ότι ήμασταν 200 και πλέον άτομα σε συγκεκριμένη κομματική συνέλευση.
Κλειστή συνέλευση.
Και δεν,
μπορούμε να ήμασταν εκεί για να ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε, για να έχουμε και προσωπική άποψη. Λοιπόν, πάμε σε αυτά, στο τρίτο κομμάτι τώρα της συζήτησης μας, κύριε Βελίδη. Η συνάντηση με τον κύριο Κοντογιώργη και ένα ολόκληρο πρόγραμμα που δώσατε για να στρώσει η Καστοριά, ουσιαστικά για να μπορέσει να κάνει ένα βηματισμό προς τα εμπρός. Όταν όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παίρνει το θέμα πάνω του Νεστορίου, παραδείγματος χάρη, και δεν έχει μπει ακόμη ούτε καρφίτσα. Όταν ακόμη και ένα έργο που είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η σύρεγα της Κλεισούρας, έχει σταματήσει εδώ και ένα εξάμεινο και κανείς δεν ξέρει γιατί και πότε θα ξαναξεκινήσει, από εκεί και μετά, τι άλλο μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, όταν Δεν υπάρχει πιο πάνω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται και δεν το βλέπουμε.
Να τα πάρουμε με τη
να
σειρά.
Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Θέλετε πρώτα για το φράγμα ιστορίου ή για τη σειρά?
Πείτε τα όπου εγώ το ανέφερα ως δύο παραδείγματα κλασικά, το πόσο στάσιμα μπορούν να περιμένουν πράγματα στο νόμο μας παρά τις υποσχέσεις και από πιο να πάνω
πάρουμε,
δεν γίνεται.
Να
δηλαδή πώς να το κάνουμε.
Να
δηλαδή,
πάρουμε με το κορυφαίο αυτή τη στιγμή και πάγιο αίτημα, το οποίο είναι και προμετωπίδα δικιά μας της ΔΕΠ Καστοριάς και προσωπικά κύριε Νατσούλη, η έναρξη εργασιών στο φράγμα ιστορίου. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
Το έχει πει επανειλημμένα, έχει... αυτό είναι το πρόβλημα.
Έτσι ακριβώς, έχει αναλάβει.
Είναι πρόβλημα
ο
όταν
ίδιος.
Το λέει επανειλημμένα. Το θέμα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός, τελείωσε. Τελεία εκεί. Όλοι υπακούνε και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Να πούμε...
Δεν είναι δυνατόν να περνάνε δύο χρόνια και να μην έχει μπει καρφί ακόμα, ενώ το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι απόλυτα σεβαστή η κριτική η οποία μας ασκείται, ότι έχουμε καθυστερήσει σε μερικά πράγματα. Να πάμε όμως
και ξέρετε τι φοβόμαστε. Γίνεται ανασχηματισμός. Ο Ταχιάος που είναι υπουργός υποδομών, που έχει αναλάβει και το φράγμα, λένε τα δημοσιεύματα ότι φεύγει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέου είδους καθυστερήσεις, ώσπου να ενημερωθεί ο καινούριος που θα αναλάβει μεταξύ άλλων και τη δική μας περίπτωση.
Να πούμε όμως ακριβώς που είμαστε σήμερα και το τι ακριβώς έγινε το τελευταίο εξάμηνο. Μετά από τότε που είχε έρθει ο κύριος Ταχιάος στην περιοχή, είτε ύστερα από κάλεσμα των.
Ναι, και ο οποίος θυμάστε τι είχε πει, έτσι. Θυμάστε πολύ καλά τι είχε πει. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα ξεκινήσει, γιατί αν θα σας πω θα φάω ξύλο.
Το είχε πει. Αλλά είχε πει τη βέβαια. Διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, συστάθηκε μετά από εκείνη τη σύσκεψη η Επιτροπή Παραλαβής. Ναι. Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου ήρθε και έκανε τις τελικές επιμετρήσεις.
Ναι.
Έγινε η εκαθάριση του έργου της προηγούμενης σύμβασης. Κοινοποιήθηκε η εκαθάριση στον προηγούμενο ανάδοχο. Ο προηγούμενος ανάδοχος έκανε ένσταση επί της εκαθάρισης. Ναι. Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω τις τελευταίες, μέσα στο μήνα θα γινότανε, θα περνούσε από το Συμβούλιο για να απορριφθεί η ένσταση. Το επόμενο βήμα είναι τον ανακεφαλαιωτικό να τον υπογράψει ο Υπουργός. Τα χρήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε όλη τη διαδικασία για να υπάρχουν, για να μην χαθούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι
γιατί
ένα...
Γιατί πρέπει να περνάνε μήνες για να μια υπογραφή, αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
Ένα εμείς. Έργο το οποίο έρχεται από το 2010, καταλαβαίνετε ότι έχει αλλάξει τρία πακέτα στήριξης και έχουμε μετά την συμβασιοποίηση με τον επόμενο ανάδοχο. Εγώ από πλευράς μου αυτό το οποίο προβλέπω με τα λεγόμενα και των Υπουργών και των αρμοδίων,
ναι,
είναι ότι τον Μάιο,
ναι,
τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου,
ναι,
εκτιμώ ότι θα έχουμε σύμβαση με τον καινούριο ανάδοχο.
Μισό λεπτάκι. Γιατί ο κύριος Ταχιάς μπορεί να είπε δεν σας λέω πότε ξεκινάει γιατί θα φάω ξυλό, αλλά εσείς λέτε, χωρίς να φοβάστε κάτι αντίστοιχο, ότι το Μάιο υπογράφει η Τέρνα λογικά.
Με την Τέρνα έχει γίνει συμφωνία.
Ωραία.
Σε κεντρικό επίπεδο ανεξαρτήτου.
Και ξεκινάει κατευθείαν Μάιο με το υπογράφει.
Ναι, εγώ σας είπα για τη συμβασιοποίηση του έργου.
Όταν υπογράφουμε ξεκινάμε.
Έτσι ακριβώς. Μετά ακολουθείτε.
Αλίμον αν είχαμε κι άλλα μετά. Θεός φυλάξει Παναγία μου.
Μετά τη συμβασιοποίηση.
Κυρίες και κύριοι, λέει κάτι σημαντικό ο κ. Βελίδης αυτή τη στιγμή. Ας το προσέξουμε. Ο κ. Βελίδης λέει ότι σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες και το ρυθμό που πάνε τα πράγματα, Μάιο η Τέρνα υπογράφει τη σύμβαση και Μάιο ξεκινάει το φράγμα ιστορίου.
Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου εκτιμώ...
Μην μου λέτε τώρα, μην μου πάτε τώρα.
Μα δείτε τι ακριβώς σας είπα. Τέλη Μαΐου σας είπα, αρχές Ιουνίου εκτιμώ με αυτά τα οποία βλέπω και με τις διαδικασίες που ακολουθούνται ότι θα υπάρχει σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο.
Μάλιστα. Ωραία. Το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου ο κύριος Βελίδης μας λέει ότι η Τέρνα ξεκινάει το φράγμα Νεστορίου.
Σύμβαση και.
Και
επανένα.
Ξεκίνημα και έναρξη των εργασιών. Ωραία. Έξι μήνες γιατί είναι σταματημένο το κλεισούρα, κύριε Βελίδη.
Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπήρχαν κάποια πράγματα.
Επληρώθηκαν αυτά, λέει ο κύριος Σαββόπουλος, ξέρω εγώ.
Υπήρχαν μια διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, Οκτώβριο του 25, φέτος δηλαδή, πρέπει να παραδοθεί στην κυκλοφορία το έργο. Είναι αδύνατον από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Για τη σύραγγα της κλεισούρας, πιστεύω ότι τέλη Μαρτίου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη
του χρόνου τέτοιο καιρό.
Το έργο. Τώρα θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, εννοώ οι εργασίες του.
Κάτσε μισό λεπτάκι.
Θα ξαναξεκινήσει.
Μέσα στο Μάρτιο εννοείται, αυτόν τον Μάρτιο.
Ναι.
Και πιστεύετε ότι θα τελειώσει σε ένα χρόνο, του χρόνου τον Μάρτιο.
Εκτιμώ ότι θα είναι Σεπτέμβριο του 26.
Σεπτέμβριο του 26. Δηλαδή ένα χρόνο μετά από την προγραμματισμένη του παράδοση. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Μακάρι να είναι νωρίτερα. Ευχής έργων,
ναι.
Να είναι την επόμενη άνοιξη που θα έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός για ένα έργο το οποίο ναι μεν δεν είναι στην περιοχή μας, αλλά θα βοηθήσει πολύ, γιατί τέτοια εποχή του χρόνου αναμένουμε, ναι, τα εγγένεια και την παράδοση του Ε65 του, ναι, βορείου τμήματος,
ναι,
για το κομμάτι Καλαμπάκα Γρεβενά.
Μάλιστα.
Μακάρι να ήταν και η σύραγγα. Εκτίμησή μου είναι ότι πάμε για Σεπτέμβρη του 26.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα εδώ στον κόσμο σχετικά με τις προτάσεις σας.
Στη διάθεση.
Λέει εδώ το μήνυμα, τι προτάσεις έκανε η ΔΕΠ στον Υφυπουργό Κοντογιώργη για τον θέμα των γουναράδων. Ξέρετε ότι υπάρχουν γουναράδες διαφόρων ταχυτήτων πια στην Καστοριά. Αυτοί που παίρνουν εξιντάρια, αυτοί που παίρνουν τριαντάρια, αυτοί που παίρνουν δεκάρια και αυτοί που δεν παίρνουν και τίποτα.
Και
που ήταν προχθές την κυρία Αντωνίου κιόλας.
Και το απόγευμα θα έχουμε κι εμείς.
Και συνάντηση. Το απόγευμα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα εσείς? Δηλαδή αυτό είναι αδικία, είτε για ΚΑΔ, είτε για υπέρβαση κέρδη ζημιές, είτε για διάφορα πράγματα. Κάποιοι είναι ή ευνοημένοι και κάποιοι είναι στο πύρτο εξώτερων.
Καταρχάς να πούμε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βγάλει προγράμματα στήριξης του κλάδου της γουνοποίησης και υπάρχουν,
σωστά,
και οι αναστολές.
Παρεμπιπτόντως όμως ένα νομό που είχε τη μονοκαλλιέργεια της γούνας, από αυτόν τον πόλεμο και ό,τι έπαθε η γούνα, επηρεάστηκαν και τα υπόλοιπα δυστυχώς επαγγέλματα για τα οποία δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή δεν καταστρέφηκαν μόνο οι γουνοποίησεις στην Καστοριά αυτή την τριετία, πόσο είναι, 30 χρόνια δεν κλείσαν.
Να ολοκληρώσω λίγο.
Καταστρέφηκαν και άλλοι κλάδοι λόγω της γουνοποίησης.
Να ολοκληρώσω λίγο την τοποθέτησή μου, κύριε Νατσουλή, είναι ότι εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς είμαστε στο πλευρό όλων των γουνοποιών και διεκδικούμε μαζί τους το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί να αποζημιωθούν, να ενισχυθούν μάλλον όλες οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ανεξαρτήτου αν υπήρχαν προσταφερές, ναι, μείωση ή αύξηση
τζίρου. Ή ο ΚΑΔΗ δεν ήταν τέτοιος που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μέσα, ήδη και ο ΚΑΔΗ έπαιξε ρόλο το ποιοι μπαίνουν και ποιοι δεν μπαίνουν.
Για τον ΚΑΔΗ μπορεί να ακολουθηθεί μια διαδικασία.
Είστε και του επαγγέλματος, είστε και λογιστής, ξέρετε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει καθαριστήριο γουναρικών σαν ΚΑΔΗ. Βρέθηκε μια λύση τέλος πάντων. Ή τώρα με τους σχεδιαστές. Ήταν σχεδιαστές γούνας, παραδείγματος χάρη. Πώς και αυτοί μπορούν να μπουν λόγω ΚΑΔ μέσα? Ήταν με ένα γενικότερο ΚΑΔ
πάντως
των σχεδιαστών.
Ένα σχόλιο με την, ναι, κρίση του κορονοϊού, κύριε Νατσούλη. Είδαμε πολλά πράγματα,
ναι,
τα οποία ανέδειξε αυτή η κρίση που δεν ήταν έτοιμα για πολλούς κλάδους. Όχι μόνο για τον κλάδο της γούνας, για πολλά πράγματα. Αυτό ένα σχόλιο. Αλλά από εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς υποστηρίζουμε το αίτημα να ενισχυθούν όλες οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Και με το καλύτερο ποσό. Μακάρι να μπορούσε.
Οι άνθρωποι που δεν πήραν ούτε δραχμή αυτή τη στιγμή, που είναι κάπου 100, ας πούμε, χοντρικά επιχειρήσεις, θα πάρουν κάτι, κύριε Βελίδη, μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, μέσα από μια άλλη διαδικασία. Χθες βρέθηκαν μαζί με τον κύριο Καραταγλίδη στην κυρία Αντωνίου. Σήμερα το απόγευμα τους έχετε εσείς. Τι τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους?
Ως ΔΕΠ Καστοριάς καταλαβαίνετε ότι αποφασιστικό ρόλο δεν έχουμε. Έχουμε εισηγητικό ρόλο. Εμείς ήδη, χωρίς να έχουμε συναντηθεί με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά
θα βρεθείτε, είπατε ένα απόγευμα.
Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ήδη έχουμε καταθέσει την πρότασή μας να συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις όλες οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Και θα παλέψουμε για αυτό το πράγμα.
Υπάρχει ερώτημα από τους αυτοκινητιστές της Λάρκο, που ενώ έχουν κόψει τιμολόγια, έχουν πληρώσει εφορία, έχουν ταλαιπωρηθεί πόσα χρόνια τώρα, 5-6 χρόνια, δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεφτά τους από το έργο των μεταφορών. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί και το ρωτάνε πάντα αυτοί οι άνθρωποι. Σαν ΔΕΠ, τι πρόταση έχετε για αυτούς τους ανθρώπους, που είναι συμπολίτες μας, που επαναλαμβάνω, όχι απλά δεν πληρώθηκαν το μεταφορικό τους έργο, πλήρωσαν και την εφορία για τα τιμολόγια που έχουν κόψει και που είναι στον αέρα.
Η πρόταση η οποία έχουμε κάνει και δεν έχει αλλάξει και υποστηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και όποιος αρμόδιος έχει επισκεφθεί την περιοχή, εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς υποστηρίξαμε και θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε στον αγώνα τον οποίο δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι θέλουμε να πάρουν τα χρήματά τους, γιατί με την όλη διαδικασία που
τα δούλεψαν.
Έτσι ακριβώς, είναι δεν δουλευμένα και θέλουμε να τα πάρουν. Υπάρχουν, όπως ακριβώς έχουν υποθεί, διάφορα νομικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει εκεί πέρα, το αν γίνει μια νομοθετική διάταξη συμπεριλαμβάνονται και άλλοι προμηθευτές και δεν μπορεί να διαχωριστεί. Εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους. Μπορούμε να πούμε όμως ότι και με την επιστρεπτέα προκαταβολή όμως η κυβέρνηση τα δεδουλευμένα τα είδε τότε εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στην πρότασή σας γενικότερα, όσο μπορείτε πιο συγκεκριμένα, για μια Καστοριά που προσπαθεί να βγει από το τέλμα.
Καταρχάς,
τι είπατε στον κύριο Κοντογιώργη με λίγα λόγια?
Καταρχάς την επίσπευση των έργων υποδομής που έχουμε πει, όπως έχουμε πει, φράγμα Νεστορίου, επανέναρξη εργασιών. Επανέναρξη εργασιών σύραγγας κλεισούρας, ένταξη, όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, του φράγμα ρδευτικού διποταμίας στην ΚΑΠ 23-27. Από εκεί και πέρα να επιταχυνθεί η αποζημίωση για τα μήλα για τις ζημιές του 2023.
Είχαμε μια εξέλιξη τελευταίες μέρες.
Γιατί
το ΦΕΚ περιμένουμε.
Αναμένουμε το ΦΕΚ, όπως έχει πει και ο
γιατί ένα ΦΕΚ πρέπει να κάνει 100 μέρες να υπογραφεί πάλι? Γιατί είναι τόσο γραφειοκρατικό το κράτος, ενώ ζούμε στην ψηφιακή μας πια εποχή?
Κοιτάξτε να δείτε,
Ελλάδα 2.0.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Νατσούλη, είχαν διεκδικήσει και η περιφέρεια. Είχαμε δηλαδή το συγκεκριμένο ζήτημα και από τους αντιπεριφερειάρχες και από τους αγροτικούς φορείς, και η ελληνική κυβέρνηση είδαμε ότι για τις ζημίες του 2023 είναι εδώ και θα αποζημιώσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Πάντως μετά, μετά από πολλά χρόνια είδαμε τις ελάχιστες φέτος αγροτικές κινητοποίησεις. Δηλαδή αυτό είναι μια παρατήρηση που άλλοι το αποδίδουν στις καλές πληρωμές των φασοπαραγωγών του νομού μας, αλλά και στις ελπίδες για καλές αποζημιώσεις και των αμήλωπαραγωγών. Δεν ξέρω που το αποδίδετε εσείς, αλλά τι ζήσαμε πέρσι, κύριε Βελίδη, θα θυμάστε τι ζήσαμε πέρσι, τις θεαματικότερες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των αγροτών, και φέτος έχουμε τις λιγότερες όλων των εποχών διαμαρτυρίες.
Κοιτάξτε να δείτε, με την ηγεσία του κυρίου Τσιάρα, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή...
Που λέει ότι παραμένει και ο κύριος Τσιάρας, λένε τα δημοσιεύματα.
Εγώ βλέπω, κύριε Νατσούλη, έχουμε συνεργασία πάρα πολύ καλή με τον Υπουργό, ο οποίος είναι φίλος της περιοχής και από
σωστά,
παλαιότερα.
Σωστά, επειδή είναι φίλος λοιπόν, το ΦΕΚ πότε θα το υπογράψει να τελειώνουμε?
Το θέμα είναι άλλο το ΦΕΚ, άλλο η πληρωμή.
Γιατί ναι, αλλά άμα...
με το ΦΕΚ δρομολογείται.
Αυτό λέμε. Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί
έτσι
στο
και αλλιώς,
φύλλο,
έτσι και αλλιώς,
εξελίτερη, από τότε ισχύει κάτι.
Ναι,
τουλάχιστον.
Έτσι και αλλιώς ο Υπουργός είχε αναφέρει, κύριε Νατσούλη, ότι τον Απρίλιο θα γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων των μηλοπαραγωγών. Είδαμε φέτος ότι χωρίς να τεθεί από κανέναν, αλλά εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς το είχαμε ζητήσει νωρίτερα, να γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων των φασολοπαραγωγών στην πρώτη πληρωμή του ΕΛΓΑ. Έγινε με την πληρωμή που είχε γίνει στις 30 Ιανουαρίου. Η πρώτη πληρωμή έγινε τότε και η δεύτερη στις 4 Μαρτίου. Άρα αυτή τη στιγμή τα σημαντικά ζητήματα, τα δύο άμεσα ζητήματα που είχε ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι το 24 με τα λεγόμενα όλων, ειδικά για τους φασολοπαραγωγούς, ήταν μια καταστροφική χρονιά.
Ναι.
Όπως το 23 για τους μηλοπαραγωγούς.
Ναι.
Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να φροντίσουμε για να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμά τους και να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στα αιτήματά τους και ευχής έργων που δρομολογούνται τα πράγματα. Πέραν αυτού, θα ήθελα λίγο να αναπτύξουμε και κάποιες άλλες, να σας αναφέρω και σε άλλους άξονες.
Τι έχετε προτείνει, για να βγει ο νομός από το τέλμα, ναι.
Έχουμε κάνει προτάσεις για το δημογραφικό, αρκετές. Έχουμε κάνει προτάσεις για τον τουρισμό. Θα σταθώ ότι και δεν θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε το αίτημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων για ένα βάουτσερ Καστόρια Πας που θέλουμε να βγει, ειδικά για την περιοχή μας.
Που το έχουν πει άνθρωποι εδώ και 2-3 χρόνια.
Θέλουμε να βγει το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα...
Ένα βάουτσερ μόνο για την Καστοριά.
Καστόρια Πας. Από εκεί και πέρα, ως ΔΕΠ Καστοριάς, έχουμε και μία ακόμα πρόταση να δημιουργηθεί και να ιδρυθεί στην Καστοριά ένα ψηφιακό κέντρο τουρισμού, όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει σε τρισδιάστατη μορφή όλα τα αξιοθέατα της περιοχής και να μπορέσει, να μπορεί μετά να τα επισκέπτεται και διαζώσει. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορέσει να βοηθήσει στο να αναπτυχθεί
να
και
πάει,
άλλες περιοχές.
Να πάει την επισκεψιμότητα σε ένα άλλο επίπεδο.
Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν αρκετές περιοχές στην περιοχή μας που είναι με φυσικό κάλος, άπειρο φυσικό κάλος, αλλά το θέμα είναι ότι στερούνται προβολής. Θεωρούμε ότι μέσω αυτής της πρότασης, η οποία θα εξεταστεί, θα τη συζητήσουμε και με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να δούμε ποια είναι η άποψή τους για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι ώστε με την συνεργασία όλων που υπάρχει για την σχολεία στη Φυλάκων,
που ευτυχώς μένει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, λένε εδώ επίσης τα δημοσιεύματα, και δεν θα έχουμε, αν και κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ακόμα για τη σχολή, μια και το λέτε.
Κοιτάξτε να δείτε,
έχουμε... Γιατί εκεί δεν μπήκε ακόμα κανένα καρφί.
Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία. Από την αρχή είχαμε πει ότι είναι ένα μεγάλο έργο.
Αυτά φοβόμαστε στην Καστοριά, όταν δρομολογούνται τα πράγματα, κύριε Βελίδη. Όταν ακούμε δρομολογήθηκε, μας πιάνει κρύος υδρότας.
Εντάξει, η Καστοριά
έχουμε μπορεί, καεί από πολλά.
Μπορεί να υπάρχει καχυποψία, μπορεί να...
Όχι μπορεί, υπάρχει, δεν είναι...
Ναι, μα πρώτος το είπα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε να μην δεν αναγνωρίσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα για τη σχολεία στη Φυλάκων. Είδαμε το καλοκαίρι την έλευση του Υπουργού στην περιοχή.
Εντάξει, το θέμα είναι το Σεπτέμβριο του 26. Θα έχουμε σχολεία στη Φυλάκων στην Καστοριά για 500 άτομα να φυτούν εδώ.
Εμείς θα πιέσουμε, κύριε Νατσούλη.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Βλέπουμε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Μένει το συγκεκριμένο
πρέπει
έργο.
Πρέπει να τρέξουμε με χίλια για να κάνουμε μια ειδίκα σχολεία στη Φυλάκων να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 26.
Να δημοπρατηθεί, μένει το συγκεκριμένο έργο να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί.
Άτε, να δω.
Γιατί,
στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Γιατί για το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Νατσουλή, ανεξαρτήτου του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοΐδου, που και δημόσια εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί είχα συναντηθεί και μαζί του το φθινόπωρο και είδα από κοντά, δηλαδή, και διαζώσεις το πόσο ακριβώς θέλει να γίνει και πόσο άμεσα θέλει να γίνει ο υπουργός η συγκεκριμένη σχολή. Να φανταστείτε, ο υπουργός θα ήθελε η σχολή να ιδρυθεί και το Σεπτέμβριο του 25.
Και το 24 είχε πει, το καλοκαίρι που είχε έρθει πρώτη φορά.
Το Σεπτέμβριο του 25.
Είχε πει, αν προλαβαίνετε, το λειτουργώ και από το Σεπτέμβριο του 24.
Για το 25.
Χαμογελάσαμε τότε όλοι, βέβαια. Αλλά...
Για το 25 είχε πει.
Εντάξει, από για το 25 πέρα... είχε πει, αλλά δεν το βλέπουμε για
από
το 25.
Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως και η δέσμευση, και δημόσια και γραπτά, στην κυριακάτικη ανασκόπηση, η οποία γίνεται από τον Πρωθυπουργό, ναι, που ανέφερε την ίδρυση της σχολής σας στη Φυλάκων στην Καστοριά.
Χωρίς να γράφει όμως την ημερομηνία έναρξης της σχολής.
Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε το φθινόπωρο του 2026 να στεγάσει αστιφύλακες, υποψήφιους αστιφύλακες, η συγκεκριμένη σχολή.
Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι έχετε κάνει μέσα στις προτάσεις τον κύριο Κοντογιώργη και πώς πραγματικά θα σκρατήσουμε το εργατικό δυναμικό στον τόπο μας. Τι έχουμε? Έχουμε κάθε χρόνο περίπου 3.000 Καστοριανούς που πηγαίνουν στα νησιά. Αν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τους 2.000 από αυτούς μέσα από τα προγράμματα και του ΔΑΜ, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και τις επενδύσεις που υποτίθεται έχουν σκοπό να γίνουν στην περιοχή μας. Φαίνεται ότι και μέχρι τώρα, με ό,τι έχει και αν γίνει και έχει ανακοινωθεί μέσα από προγράμματα του ΔΑΜ, μάλλον έχει αποτύχει. Με ποια έννοια? Με ποια έννοια ότι ακόμη και πολύ μεγάλες εταιρείες που ήταν να εγκατασταθούν εδώ και δίπλα μας, όπως η Sunlight παραδείγματος χάρη, έφυγε κακήν κακό σε μια νύχτα. Που θα δίναν και 2 και 3 χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα μπορούσαν να πάνε και δικοί μας άνθρωποι εκεί. Για την Καστοριά δεν γίνεται κανένας λόγος, δεν υπάρχει καμία πρόταση για ένα εργοστάσιο, για μια επένδυση εδώ. Δεν φτάνουν από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, κύριε Βελίδη, οι όροι του ΔΑΜ. Δηλαδή, λέμε ότι μπορεί να είναι ευνοϊκοί. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν αυτά. Θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει φθηνότερο ενεργειακό κόστος για να έρθει μια επιχείρηση εδώ. Θέλει απαλλαγές, φοροαλλαγές για να είναι συμφέρουσα επένδυση στην Καστοριά. Τι φταίει και δεν γίνεται καμία επένδυση που να δώσει μια θέση εργασίας? Θυμίζω ότι η μοναδική επένδυση που έχει γίνει και έχει δώσει κάποιες θέσεις εργασίας είναι τα νερά στο Γράμμο.
Τα νερά πηγών.
Αυτά.
Γράμμο από τον κύριο Τσάκο.
Αυτά.
Μια επένδυση.
Και τέλος. Που έχει 30 άτομα, πόσο έχει, 40.
Από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα το χάος. Γιατί?
Στο ΔΑΜ είδαμε κάποια μικρά επενδυτικά σχέδια.
Εντάξει, κύριε Βελίδη, μιλάμε εδώ τώρα για να γίνουν επενδύσεις που να πει το κάθε ένα εργοστάσιο εκεί να πάρω 100-200 ανθρώπους. Έτσι θα λύσουμε το θέμα μας εδώ. Αλλιώς δεν το λύνουμε το θέμα μας.
Συμφωνώ. Και διεκδικούμε να έρθει μια μεγάλη επένδυση και από.
Όχι μία, διεκδικούμε πολλές.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι ας γίνει με μία η αρχή και ευχής έργο να έρθουν και οι υπόλοιπες.
Μάλιστα.
Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω
από την κυβέρνηση,
το να έρθουν κάποιες επενδύσεις στην περιοχή μας. Μάλιστα. Εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς ζητήσαμε κάποια ειδικά φορολογικά κίνητρα για την περιοχή μας, ειδικό φορολογικό καθεστώς, γιατί κύριε Νατσούλη και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να τις ενισχύσουμε.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Επαναλαμβάνω, επειδή είστε άνθρωπος της δουλειάς, ξέρετε σαν λογιστής την κατάσταση των επιχειρήσεων της Καστοριάς. Καλά είναι που συζητάμε και γενναίες δουλειές, αλλά κοιτάξτε λίγο να σώσετε και τις υφιστάμενες.
Γι' αυτό σας είπα.
Γιατί λίγο τις έχετε παρατήσει. Σήμερα ανακοινώνεται από την περιφέρεια ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία με 12 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτά τα χρήματα για όλη τη Δυτική Μακεδονία και όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τις νέες. Φαντάζομαι πως όχι. Αλλά λογικά να είναι μια χρονιά, ευχόμαστε, και μέσα από το Leader που θα βγει ή το πρόγραμμα των λιμνών, της Αλίας, πώς λέγεται, και πάλι από την ΑΝΚΑΣ, και άλλα προγράμματα από το ΔΑΜ χωρίς τους πολύ δεσμευτικούς και ασφιχτικούς όρους, σχεδόν στραγγαλιστικούς όρους που βάζει για να ενισχυθεί μια επιχείρηση υφιστάμενη. Να μπορέσετε να δώσετε μια ανάσα και σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν μείνει. Γιατί είναι μεγάλο θέμα, καλά κάνετε και το λέτε.
Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προγράμματα τα οποία βγαίνουν με αυξημένα κίνητρα, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν το είχαμε. Από εκεί και πέρα εμείς ζητάμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην περιοχή μας, οριζόντια για όλο τον νομό και όχι για σχετικά με τις τοπικές κοινότητες, με τον πληθυσμό. Θέλουμε να.
Και απλοποιήστε λίγο τους όρους, κύριε Βελίδη. Απλοποιήστε λίγο τους όρους. Μη βάζετε εμπόδια, μη βγάζετε το λάδι στον κάθε άνθρωπο που έχει ένα μαγαζί για να του δώσετε να ενισχύσει την επιχείρησή του 5 φράγκα.
Όπως
μη του βγάζετε το λάδι.
Όπως.
Απλοποιήστε διαδικασίες.
Όπως επίσης, κύριε Νατσούλη, ζητάμε για την περιοχή να βγουν και κάποια στοχευμένα προγράμματα για την απασχόληση στην περιοχή.
Βέβαια.
Με αυξημένα κίνητρα. Γιατί θέλουμε, όπως είπατε, αυτή η περίοδος μπορεί να είναι από τις πιο δύσκολες που βιώνει η περιοχή μας.
Παραδείγματος χάρη, μια και το λέτε. Περιμένουμε από τον κύριο Πρωτοψάλτη ειδικό πρόγραμμα, όπως το είχε πει ο ίδιος πάλι ο Πρωθυπουργός. Μόνο για την Καστοριά. Ένα ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας. Έρχεται εδώ υποδιοικητής και στο κυβερνητικό κλιμάκιο και ανακοινώνει πρόγραμμα για 5 περιοχές της χώρας. Που εν πάση περιπτώσει ίσως να μην καλύπτει ακριβώς και τα δεδομένα της Καστοριάς.
Ήτανε.
Δεν πρέπει και σε αυτό να υπάρχει μια προτεραιότητα σε περιοχές σαν τη δική μας.
Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Πρωτοψάλτης θα προτείνει κάποια πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μόνο για την Καστοριά.
Για να γίνουν πράξη.
Μόνο για την Καστοριά. Στο Λιμναίον τα είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, σας είπε ο κ.
Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή για τα προγράμματα τα οποία βγήκανε τα πιλωτικά,
ναι,
τα οποία αφορούν 5 περιοχές, ήταν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης,
ναι,
και για να μην χαθούν έπρεπε να βγουν οι προσκλήσεις με τα δεδομένα εκείνης της εποχής που διασφαλίστηκαν τα συγκεκριμένα χρήματα, γιατί θυμάστε ότι τώρα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η ενίσχυση για τους νέους επαγγελματίες 14.800.
Μάλιστα.
Για η πρόσκληση η οποία είχε βγει από τη ΔΥΠΑ στις αρχές του έτους,
ναι,
ήταν για νέο επαγγελματίες 17.000.
Ναι.
Άλλαξε προγραμματική περίοδο, ναι, μπόρεσε το Υπουργείο και αύξησε αυτό το ποσοστό. Στο παλιό πρόγραμμα, το οποίο καθυστέρησε να βγει το πιλωτικό, δεν μπορούσε να το τροποποιήσει γιατί θα χανότανε τα χρήματα, γιατί ήταν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα χανότανε τελείως. Οπότε η ΔΥΠΑ επέλεξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να βγει, γιατί θεωρούμε ότι και το 14.800 είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Διεκδικούμε να γίνει 20.000.
Εντάξει, 14.800 με την υποχρέωση να παραμείνει η επιχείρηση έναν χρόνο ζωντανή και στην αγορά. Εντάξει, είναι μια βοήθεια, αλλά ουσιαστικά είναι
το πρώτο βήμα.
Το πρώτο βήμα είναι.
Συμφωνούμε
τα ασφάλιστρα ουσιαστικά και η φορολογία του ανθρώπου.
Συμφωνούμε απόλυτα. Όπως έχουμε προτάσεις και για τον πολιτισμό και για το περιβάλλον στην περιοχή μας, θέλουμε ο ΦΠΚΑ στην περιοχή να πρωταγωνιστείς περισσότερο και να βγει και ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο για τη λίμνη μας, γιατί θεωρούμε ότι η λίμνη είναι ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή μας και γενικά και η λίμνη.
Υδατοδρόμιο προτείνεται?
Σαφώς.
Υδατοδρόμιο προτείνεται? Η Καστοριά θα έχει υδατοδρόμιο λοιπόν, μια και λέτε για τη λίμνη.
Διεκδικούμε να γίνει καταρχάς να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει και το υδατοδρόμιο στην περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι το υδατοδρόμιο θα φέρει επισκέπτες οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και καλύτερη οικονομική άνεση. Τέτοιο τουρισμό θέλουμε στην περιοχή μας και βλέπουμε και με τα λεγόμενα των επαγγελματιών του κλάδου είναι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την παροχή υπηρεσιών σε τέτοιους ανθρώπους.
Μάλιστα. Οι αυτοκινητές μας στέλνουν ένα ακόμη μήνυμα, μας λένε τα 1.000 ευρώ που τα 500 τα γυρίσαμε και πίσω, έτσι στηρίζουν τους αυτοκινητές. Οι γουναράδες πήραν τα εκατομμύρια. Υπάρχει μια αίσθηση στην κοινωνία μας, κύριε Βελίδη, ότι σε αυτόν τον τόπο όλα πάνε για τους γουναράδες ή όλα γίνονται για τους γουναράδες. Μια απάντηση και γι' αυτό. Επίσης μια παρατήρηση από άλλο φίλο μας που μας λέει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει για οποιαδήποτε νέα επένδυση και να δουλέψει, γιατί έχουν μάθει όλοι με τα επιδόματα, τα οποία η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα τα κόψει.
Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνει, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής είναι...
Ναι, δεν θα ήταν πιο ωραίο τα επιδόματα που δίνονται να δίνονται για εργασία και όχι για ανεργία, κύριε Βελίδη? Δηλαδή το κράτος αποφασίζει να δώσει 500 ευρώ ένα επίδομα. Δεν ήταν καλύτερα να τα δίνει για να δουλεύει ένας άνθρωπος παρά για να κάθεται?
Κοιτάξτε να δείτε.
Δεν είναι λίγο παράξενο γι' αυτό?
Είναι και ευρωπαϊκά κονδύλια και είναι ασκούμενες, ναι, ευρωπαϊκές πολιτικές που δεν μπορούμε ως χώρα να τις αρνηθούμε.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνει είναι ότι ετοιμάζεται μία πλατφόρμα για όλα τα επιδόματα για να ξέρει το Υπουργείο και να υπάρχει ένα...
Τι?
Έτσι ακριβώς, ένα μητρό, το τι ακριβώς παίρνει κάθε ένας για να
πω,
γιατί πριν, κύριε Νατσούλη, δεν υπήρχε από πλευράς ότι ο Βασίλης ο Βελίδης παίρνει το χι επίδομα, κάπου να είναι καταγεγραμμένο αυτό.
Υπήρχαν ευκαιρία μας ρωτάνε πολύ εδώ για τις αναστολές. Αν έχετε μια πληροφορία, επειδή τελειώνει και ο Μάρτιος σιγά σιγά και το πρώτο τρίμηνο, λογικά υπάρχει και έχουμε υποστηρίξει ότι θα υπάρξει σίγουρα άλλο ένα τρίμηνο να φτάσουμε καλοκαίρι με αναστολές, αλλά επειδή επαναλαμβάνω και σαν λογιστής, όχι μόνο σαν πρόεδρος ΔΕΕΠ, πιστεύετε ότι κάπου εκεί τελειώνουν οι αναστολές, αν πάμε σε ένα ακόμη τρίμηνο?
Εγώ δεν
σήμερα
θα ήθελα να πάω.
Φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις, πάμε για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, και όπως θα θυμάστε και στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, τον είχα ρωτήσει ακριβώς για αυτόν τον πόλεμο, αν θυμάστε.
Ναι.
Και μας είχε πει ότι, και τον είχα ρωτήσει αν οι επαγγελματικές μας σχέσεις μετά την κατάπαυση του πυρός μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα και να αρθούν και τα εμπάργκο και όλα τα υπόλοιπα. είχε πει ότι φοβάμαι ότι αυτό θα αργήσει ακόμη και αν σταματήσει ο πόλεμος. Μας είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Πώς αυτό το πράγμα λύνεται αυτή η εξίσου για το νόμο μας?
Για το κομμάτι των αναστολών.
Ναι.
Διεκδικούμε να πάρουν σε πρώτη φάση παράταση ενός τριμήνου ακόμα.
Αυτό το εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Ότι θα φτάσουμε τον Ιούνιο. Το βγάζουμε ως συμπέρασμα από αυτά που έχουμε ακούσει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Ήταν από τα πράγματα τα οποία μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι θα πάει μέχρι και Ιούνιο.
Εμείς
το θεωρούμε δεδομένο.
Το
μετά τον Ιούνιο τι γίνεται?
Το διεκδικούμε από εκεί και πέρα.
Σταματάει ο πόλεμος, τι γίνεται?
Οι κυρώσεις όμως
θα
χρειαστεί μια διαδικασία για να έρθουν.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω.
Θα χρειαστεί οι κυρώσεις να γίνει μια διαδικασία να έρθουμε. Σε αυτό το πράγμα ήδη ως ΔΕΠ Καστοριάς εμείς και με ευρωβουλευτές που είμαστε και ήδη με, από ό,τι γνωρίζει και φίλος σας, τον ευρωβουλευτή τον Γιώργο Αυτιά, ήδη το έχουμε θέσει να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Και ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είναι υπέρ του συγκεκριμένου πράγμα και γνωρίζει
μια ώρα γρηγορότερα αν μπορεί
και
να
θα
γίνει,
πάρει και πρωτοβουλίες.
Αν και σε αυτό το κομμάτι η Καστοριά έχει ένα παράπονο, διότι άλλες περιοχές της χώρας μας όπως τα Γιάννενα με την Άργυρο Χρυσοχοΐα ήταν από τα προϊόντα που είχαν εξαιρεθεί από αυτό το εμπάργο. Ή τα πλοία που μεταφέρουν το πετρέλαιο από την Ρωσία επίσης είχαν εξαιρεθεί. Υπήρξαν εξαιρέσεις, κύριε Βελίδη, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Για το προϊόν της Γούνας δεν υπήρχε.
Για το προϊόν της Γούνας δεν υπήρξε. Μακάρι να υπήρχε.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακάρι να υπήρχε.
Ευχόμαστε σε όλους τους γουνοποιούς στην επικείμενη διεθνή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί.
Επαιτειακή.
Επαιτειακή.
90 χρόνια.
Να είναι
η μόνη πραγματική πια μοναδική έκθεση Γούνας στην Ευρώπη. Μη πω και στον κόσμο ολόκληρο.
Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση.
Αμιγός Γούνας έκθεση.
Και γιατί παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει ο κλάδος, παραμένει ζωντανή και από ό,τι πληροφορούμαστε θα έχει, είναι sold out από πλευράς εκθετών. Και μακάρι να υπάρχουν και πολύ σημαντικές δουλειές για τους επιχειρηματίες του κλάδου.
Μάλιστα. Για τα προγράμματα 30-59 πότε βγαίνουν, μας λένε εδώ οι εγκρίσεις, αν το γνωρίζετε. Προγράμματα 30-59.
Περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα την ΔΥΠΑ, εννοεί το πρόγραμμα για τους νέους επαγγελματίες το 30-59.
Ωραία.
Που είναι οι 17.000. Από εκεί και πέρα θέλουμε και κάποια προγράμματα απασχόλησης, είτε για μικρές ηλικίες, αλλά να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ηλικίες. Είδαμε πρόσφατα ότι ο Υπουργός Εργασίας, κύριε Νατσούλη, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε το πρόγραμμα 55+, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ένα πάγιο αίτημά της. Και ήδη θα τρέξει άμεσα και περιμένουμε να βγουν και κάποια προγράμματα απασχόλησης πιο στοχευμένα για την περιοχή μας.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε γουναράδες προσωπικό γιατί θέλει απολυτήριο γυμνασίου. Οι περισσότεροι που ξέρουν τη δουλειά τότε δεν πήγαιναν σχολείο και έχουν μόνο απολυτήριο δημοτικού. Δεν γνωρίζω, υπάρχει τέτοια προϋπόθεση.
Τώρα
το ακούω αυτό.
Και εγώ τώρα.
Οι γουναράδες που έχουν πάρει επιστρεπτές, πόσα χρήματα κατά τη γνώμη σας έχουν επενδύσει στη δουλειά ή και στο προσωπικό? Εδώ βάζουν οι αγροτές μας ένα ερώτημα, γιατί αφέθηκαν πολλές φορές και κάποια υπονοούμενα από τους συνδικαλιστές του κλάδου, το από τα χρήματα που πήραν ως βοήθεια οι γουναράδες, τι επένδυσαν στη δουλειά και τι επένδυσαν σε εξοχικά και άλλες δουλειές.
Εντάξει, τώρα σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να πω ότι οριζόντια για την επιστρεπτέα προκαταβολή υπήρχε ένα κριτήριο. Η μείωση του τζίρου κατά 20%.
Από το που θα πήγαιναν πέρα, τα λεφτά ήταν μια άλλη δουλειά και δεν επενεβαίνε το πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας, τώρα με τις αποζημιώσεις των μήλων και των φασολιών, θα πάρει ένα ποσό της τάξης, θα ξεπεράσει το 10 εκατομμύρια, κύριε Νάτσολη.
Οι ανασφάλιστοι πότε μπορούν να κάνουν χαρτιά για σύνταξη και τι χρειάζεται? Α, τώρα εδώ μπαίνουμε και σε καθαρά επαγγελματικά, νομίζω, θέματα.
Είναι 67 χρονών υπερήλικα ανασφάλιστοι.
Μάλιστα.
Που το χειρίζεται ο ΠΕΚΑ, το συγκεκριμένο επίδομα.
Λοιπόν, κύριε Βελίδη, εν κατακλείδη, αυτή η χρονιά που ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο της μήνα, τι χρονιά θα είναι για την Καστοριά?
Κομβική για το νομό μας.
Γιατί... Α, για το τετράμινο πρόγραμμα απασχόληση είναι το πολιτήριο μας, λένε εδώ, α, σαν διευκρίνηση. Δεν το ήξερα πραγματικά ότι υπάρχει τέτοια προϋπόθεση. Τι χρονιά λοιπόν θα είναι αυτή?
Καταρχάς σας λέω ότι θα είναι μια χρονιά κομβική για την περιοχή μας, γιατί μετά από χρόνια θα υλοποιηθούν και θα υλοποιούνται δύο μεγάλα έργα. Η σύραγγα της Κλεισούρας και το φράγμα Νεστορίου μέσα στο 25. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αναπτύσσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, γιατί πέφτουν χρήματα στην περιοχή από τα δημόσια ταμεία μέσω των εταιριών που κατασκευάζουν, είτε με άμεσες θέσεις εργασίας είτε με έμεσες. Από εκεί και πέρα αναμένουμε την επιστροφή του κλιμακίου, το οποίο είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης.
Εδώ έχω μια παρατήρηση για αυτό το κλιμάκιο. Περισσότερο είχε αναλωθεί, ήταν πολλές ώρες εξάλλου. Περισσότερο είχε αναλωθεί, και αυτό ήταν ένα λάθος νομίζω εκείνη την περίοδο που έγινε, στο τι έγινε στην Καστοριά μέχρι τώρα. Δηλαδή φάγαμε ώρες, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, παρά να πούμε τι θα κάνουμε από εδώ και κάτω. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτή η ισορροπία του τι κάναμε με το τι θα κάνουμε. Θα περίμενα να είναι 80-20 αυτή η αναλογία, το τι θα κάνουμε με το τι κάναμε. Φάγαμε όλες τις ώρες με το τι κάναμε και όχι το τι θα κάνουμε.
Ήταν όντως...
Ελπίζω το θα ξανάρθει να μην ασχοληθούμε πάλι με το τι κάναμε.
Τώρα αυτή τη στιγμή, αφήστε το κύριε, τι κάναμε. Κύριε Νατσούλη, πρώτα απ' όλα έχουν κατατεθεί οι προτάσεις από όλους τους φορείς της περιοχής, γίνεται επεξεργασία αυτών των προτάσεων και όταν θα επιστρέψει το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα υπάρξει και ανακοινώσεις, πιστεύω. Όπως επίσης δεν μπορούμε να πούμε, κύριε Νατσούλη, ότι δεν υποστηρίζουμε το αίτημα της Δημοτικής και της Περιφερειακής Αρχής για την ενίσχυση των συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου με ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να βγει στην περιοχή μας. Μετά, γιατί βλέπουμε ότι κατασκευάζονται και τα δίκτυα. Και εγώ θα πω και μία ακόμα πρόταση η οποία έχουμε θέσει ως ΔΕΠ Καστοριάς, την οποία έχουμε καταθέσει, να διπλασιαστεί σε όλη την περιοχή μας το επίδομα θέρμασης. Γιατί είμαστε μια παραμεθόριος περιοχή που έχει αρκετούς...
Δεν είμαστε το επίδομα θέρμασης. Βλέπετε και ήρθατε εδώ, σκάβετε όλη η Καστοριά.
Μα σας το είπα πρώτο.
Ναι, το είπατε πρώτο, αλλά η Φλόρινα παίρνει όλη την επιδότηση για τη σύνδεση και για το Λέβητα στο 100% και η Καστοριά δεν παίρνει ούτε 1%. Αυτά δεν είναι οι αδικίες εδώ πέρα, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Για... Πόσο κόσμος την ώρα που έρχεται το αέριο στην πόρτα του? Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να έχουμε το αέριο στην πόρτα μας και μην μπορούμε να το πάρουμε. Ή δυνατόν?
Γι' αυτό σας είπα ότι διεκδικούμε και υποστηρίζουμε την πρόταση της Δημοτικής και της Περιφερειακής Αρχής να βγει ένα πρόγραμμα εξ ολοκλήρου επιδότησης.
Όπως της Φλόρινας, καρμπόνα βγει, καρμπόνα βγει.
Αλλά επίσης, σαν μία ακόμα πρόταση που θέλουμε να εφαρμοστεί στο νομό, είναι να διπλασιαστεί το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας.
Για όλες τις μορφές ενέργειας, ωραία. Και βλέπουμε με χαρά ότι και η Καστοριά μπήκε στο πρόγραμμα επιδότησης του εξοικονομώ με 80%
θα επιθυμούσαμε, περιοχές.
Ναι, θα επιθυμούσαμε να είναι όλος ο νομός, αλλά εν πάση περιπτώσει και για τις περιοχές που θεωρούνται σεισμόπληκτες είναι μια πολύ, μια τεράστια βοήθεια.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Βελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ να σας ευχαριστήσω στη διάθεσή σας και μελλοντικά για οτιδήποτε θέλετε να αναλύσουμε.
Υπάρχει ένα σχόλιο εδώ του πολιτευτή της ελληνικής λύσης του κυρίου Παύλου προς εσάς, στην Καστοριά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα τα δρομολογεί σε δρόμους αδιέξοδους. Αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο.
Κανένα σχόλιο.
Των δεξιών της δεξιάς.
Κανένα κομμάτων σχόλιο.
Που είναι κοντά και σας κόβουν πολλούς πόντους και δημοσκοπικά.
Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο ως ΔΕΠ Καστοριάς και πιστεύω κεντρικά και η Νέα Δημοκρατία, με συνέστηση, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, θα βελτιωθούν τα πράγματα και στην περιοχή.
Άρα στον νομό δεν φοβάστε ούτε ελληνική λύση, ούτε Λατινοπούλου, ούτε τίποτα.
Όχι.
Δεν φοβάστε τα δεξιά σας.
Όχι.
Έχετε εμπιστοσύνη.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελίδη. Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.